Sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Pre dve godine, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević rekao je da namerava da iz temelja promeni mnoge stvari u prosveti. Savremeniji nastavni plan i program, veće uključivanje roditelja i punu odgovornost onih koji vode institucije, najavljivao je tada kada je prihvatio da iz uspešnog privatnog obrazovnog sistema dođe u Ministarstvo prosvete, gde ga je sačekalo mnogo gorućih problema i nekoliko puta manja plata. Reforme u obrazovanju su u punom jeku. Škole u Srbiji i dalje očekuju brojne novine. Za nepune dve godine uvedeni su elektronski dnevnici u obrazovni sistem. Takvu efikasnost primene ne beleži ni jedna evropska zemlja. Digitalizacija u školstvu je neminovna. Informatička potkovanost i digitalna pismenost izazovi su za nastavnike i njihove učenike. Cilj za sve – uspostavljanje koncepta celoživotnog obrazovanja i ekonomije zasnovane na znanju. Sa druge strane, svetski trendovi u obrazovanju diktiraju sve veću upotrebu pametnih uređaja u nastavi, te će u budućnosti najveći izazov biti kako da se deca nauče da misle. To je jedan od stavova ministra prosvete Mladena Šarčevića, koji će u narednim minutima pokušati da otkloni brojne nedoumice đaka, roditelja, ali i nastavnika. Ja sam Jovana Obrnić i sa vama ću biti do 11. Slušate sedmicu prvog programa Radio Beograda. Naš sagovornik je ministar prosvete Mladen Šarčević. U krajevima Srbije gde su škole razuđene, u planu je i vertikalno spajanje, pa će u buduće u jednoj ustanovi biti smešteni i osnovci i srednjoškolci. To bi trebalo da dovede do podizanja kvaliteta obrazovanja. Recimo, u Užicu su škole veoma razuđene, ima dosta izdvojenih odeljenja po selima. Razredi u kojima je troje ili petoro dece će se gasiti, a ti đaci će biti upisivani u škole u velikim centrima. Jedinice lokalnih samouprava imale su rok do kraja marta da daju svoj plan racionalizacije i optimizacije škola, koji podrazumeva to vertikalno spajanje. Jesu li planovi gotovi?
Nije to cilj, malo ste to predefinisali. Znači, obaveza do 18. marta je bila da se uradi akt o mreži. Prići kreativno ovom poslu jeste upravo bila namera ministarstva. 40 godina nije rađena mreža, znači 40 godina se promenilo što šta, od samog nataliteta, od povećanja nekih gradova, smanjenja nekih gradova, nestajanje nekih ljudi, nestajanje nekakve privrede. Pa imate da je u Beogradu bio mašinski kompleks preko 200.000 zaposlenih, sad nema ni 19, a imate škole koje dan danas postoje iz tog perioda. Znači, to je jedna ukupna reorganizacija školskog sistema.
Veliki je to posao.
Pa jeste, zato niko nije htio da radi. Znači, ali kad govorimo o strategiji, do 30. godine vi sve te velike stvari morate da uradite da bi osnovili priču. Jer kako bi uveli jednosmenski rad ako ne znate s kojim resursom prostora raspolažete? Kako ćete uvesti to ako ne znate da li vam fali prostora matematike, fizike? Sve ono čemu ja govorim stalno i podižemo priču, jer to mora da dobije drugačiju konotaciju. Ako vam budu matematiku deci predavali ljudi koji završili privatni menadžment, što nema ništa protiv ako to je njihov izbor, a njihov nivo matematike i ono što su oni učili ne zadovoljava potrebu razvijene države koje će bazirati ekonomiju na znanju.
Mi smo, kako je zamišljena ta racionalizacija? Hajde da i to da pojasnimo malo. Nije to potpuno jasno.
Je jasno jedan obično. Od alat. Jedan od očekivanih ciljeva jeste racionalizacija. Ako vi, zato vam kažem, geografija je jako važna. Imate u Mirjevu da nema racionalizacije, fale dve škole, tako? U Novom Beogradu imate Bežanija, fali jedna škola. Tamo blok A fali jedna škola. Padina, Čukarička, Nivice da već fali. U Novom Sadu fale dve do tri škole. U Novom Pazaru fale dve škole. Znači, to nije racionalizacija.
A s druge strane
imate da se nekakve opštine od po 20 stanovnika stopile na 10. imate da imaju 10 isturenih odeljenja koji imaju po 5, 6, 7 đaka koji će ostati u svojim zgradama. Jer zašto? Zašto bi ih vodili 20 km da putuju? Ako je negdje 2, 3, možda je ta opcija dobra. Ali imate da imaju direktora i sekretara i koga hoćete. Pa da li je isto da budete ovde sa 2000 đaka, direktor je tamo sa 20?
I sad moram vam reći, često ćete čuti da upravo od tih meštana, da ako zatvorite školu, automatski se i neko mesto, recimo na jugu Srbije, na nekom selu na jugu Srbije
morat
zatvori.
Morat ćete tu tezu da mi obrazložite sa vašeg ugla. A šta ako to dete poraste, sad ja vas da pitam. Hoćemo li da kidnapujemo neko drugo da se ne bi selo zatvorilo? Znači, nije to poenta priče. Škole se otvaraju i zatvaraju prema potrebi, to je sve drugo. Ali pitanje je ovde pedagoški. Da li je tom detetu odrastanje sam sa učiteljicom i sam sa selom najbolje moguće rešenje? Apsolutno nije. Apsolutno se ne socijalizuje, apsolutno ne misle o njemu. Misle o sebi na jedan pogrešan način. A šta ako uradimo projekat da to dete siđe dole na 3-4 km da ga prevezu?
I u tome će se voditi računa.
I, naravno, i mi smo dete doveli dobar pedagoški ambijent. Da ima i kukinju, da ima taj celodnevni pristup i učenje u školi, roditelj je relaksiran, ide na njivu, radi svoj posao, šta god bilo. Šta ćemo sa zgradom? Prvo, ti nastavnici koji su sad radili s njim jednim, najveće je bojazan otprilike zradna mesta, to da vam kažem. Ovo sve drugo je pričam ti priču. Znači, taj nastavnik sad silazi i radi u ovom periodu dodatog vremena, tako?
Tako
je. E, ajde sta sa objektom, ali begova slama, da ga zapalimo, srušimo, šta s njime? Pa to su evropske zemlje imale, nismo mi to, ni to izmislili. Znači, evo, samo do Bugarske dodate, oni su sve te objekte pretvorili u mesta za đački turizam. Ili za nešto drugo, čak i vinarije. I vi sad imate da u tom selu vam dolaze deca. Znači, oživelo selo je to na drugi način. Ne mora da uče, ali dolaze na rekreativnu nastavu. Onda omladina iz tog sela počne da radi. Znači, prodaju seljaci hranu zdravu, neko kuvar, neko vaspitač, neko profesor fizičkog, neko mora da naloži tamo i tako dalje. I tu treba uložiti neki dinar. Zašto? Pa samo da bi sačuvali ruralnu sredinu. Samo da bi, recimo, roditelji došli do jeftinijeg oblika đačkog turizma. Zašto bi morali da ide u hotel sa 5 zvezdica? Jer to neči deal, tako, agencija, uprava škola, pa znate i to. Ali, ajde napravimo ovaj model koji je odličan za sve. Neka dizajniraju đačke zadruge, sve to može bude jeftinije, mi to upravo radimo. Tako da je ovo jedno racionalno ponašanje prema deci, prema zaposlenima, prema prostoru. I svi resursi treba da budu na isti način očuvani. Pretpostavka da ako to bude na taj način urađeno, u tom selu, ako već 10-15 mladi ljudi počnu da rade, eto njima tu egzistencije, eto njima porodice. Eto prilike da se onda sami kažu, ne, mi bi ovde volili da nastavimo da radimo ovo, kad već ima kombinek, poveze još tvoje, troje, četvoro dece. Tako?
Jasne.
Ili napravit ćemo još jedan objekat, ovaj zaživeo. A znate gde je sve prazno? Na Tari je prazno, na Zlataru je prazno, ja obišao sve. Na Vlasini, na Goli, na Zovu. Evo, imali smo sastanak na Goli sa gradonačelnikom Kraljeva i predsjednikom opštine Raška. Oni ljudi nude. Oni nude su svesni da je, recimo, ovo čemu pričamo ispravnija politika nego ovo čemu smo vi i ja počeli malo pre.
Ovaj segment posvećen osnovnom obrazovanju, završit ćemo temom vršnjačkog nasilja, nepopularnom. Daju li rezultate pokrenuti i SOS telefoni i timovi za nasilje u školama i timovi ministarstva?
Počet ćemo od onoga što se, nažalost, mora da gleda kao statistika. Imate preko 900.000 učenika. Ako je 1% njih u problematičnom ponašanju, što bi se javi složio da je više čak. Koliko je to 1% na 900.000? 9.000. Znači, vi imate svaki dan očekivani 9.000 mogućih ekscesa. Samo pod ovom nekom logičnom pretpostavkom. Ako uzmete u obzir da se to dešavalo i više i da je jedina taktika bila da se ne prijavi i da se zataška, jer će se onda postaviti kao da ga nije bilo. Ode u javno samo tamo neko gde je jako povređen ili se nešto već pojavilo, isplivao, imate vrh ledenog brega problema. Mi smo prvo zaoštrili priču smenom 5, 6, 7, 10 direktora i sad smo, evo, smenjujemo jednoga u Kragujevcu, zato što nije prijavio slučaj. Ja sam odmalizirao zašto znam sada utorak, a desio se prošle srede. I tako dalje. Znači, to je nešto što je urazumilo rukovodstva škola da prvo mora se prijavi. A onda smo dizajnirali tim za nasilje ministarstvu, SOS telefon, timove po školama i obaveznost prijavljivanja. Znači, inspekciji, školskoj upravi, nama i suočavanje sa problemima. Šta, nažalost, još ne koristimo? U sistemskom zakonu o obrazovanju, porodice koje se ne bave vaspitanje svoje dece, koje su samo rodili i pustili da oni prave i vršljaju po školama, to je ono čemu kukaju nastavnici. Pa ajde kažemo da je 90% dece, roditelja, nastavnika normalno. Mi uvijek govorimo o onom malom broju ekcesnom. Mislite, za to postoje sankcije. Mi smo u sistemskom zakonu obrazovanja to predvideli. Zašto škole ne koriste? Zašto škole ne koriste? I onda, zašto određeni roditelji trče prvo u mediji, umjesto dođu u školu i da tu priču urade kako treba. Naravno da kad nešto počnete da rešavate ovoga profila, nije ni popularno, nije ni lepo i mora da traje. Broj se slučaja drastično smanjio. Ali ja se divim našoj medijskoj sceni koja vrlo voli krv i koja će čak jedan, dva slučaja da to je mere spinuje i onda imate utisak da je toga sačuje Bože mnogo. Verujte da je manje, drastično manje nego što je bilo.
Drugi segment razgovora posvetit ćemo srednjem obrazovanju, ono što nesumnjivo najviše interesuje srednjoškolce, a što smo mi negde u nekom delu razgovora i pomenuli jeste državna matura koja će od 2021. godine zameniti prijemni ispit na fakultetima. Šta to praktično znači?
Znači da će znanje koje nosi srednja škola duže da im traje. Znači da učit će i više i bolje i prave stvari. Znači da ne mogu da apliciraju sad samo na jedan fakultet koji će ih odrati tamo za taj prijemni i ako izgubi poen 2, on više ne može da misli na tehniku, čeka drugi rok, odlazi u neku potpuno 10 u stvari da gubi godinu. Znači ovako ona aplicira istovremeno na sve fakultete, a fakulteti i tekako mogu da traže kompetencije koje ih interesuju. Zašto bi recimo medicina tražila da polažeš prijemni, šta bi polagao? Pa hemiju i biologiju, ono što si učio u srednjoj školi. I zajedničkom kontrolom, pregledanje, posljednje zadataka, opet postoje težine zadataka. Ako ste vi jako ozbiljna fakultet, vi ćete zadatke u grupi koji se rade dati u izboru većih težina. Možete dati 10 iz lakših grupa, 20 iz srednjih grupa i 10 iz najtežih. Vi tu možete da igrate se sa tim pojenima i tako dalje. Znači, đacima to neće biti teže, bit će nekoliko probnih. Drugo, oni ovako onako odgovaraju na kraju četvrte godine jure ocene i prosek. Shvatit će da im sad to znanje donosi siguran put. A sve ono što su i ranije zamerali, pa iz nekog dela grada je trži stroži kriterijum, pa će naše petice jače od neke petice iz periferije, evo sad će to sve da se pojavi.
No fakulteti imaju mogućnost da dodatno ispituju?
Ne, nego imaju dodatno da postave zahtev da prilikom izrade mature kandidat polaže to i to. Zato je napravljena reforma gimnazija da bi se pored svih predmeta koje postoje ubacili izborni programi. Vi se bavite medijima, recimo iz koje će oni to sfere da apliciraju za političke nauke. A mi sad imamo predmet medije komunikacije, gde to potpuno podiže kompetencije učenika. Znači, nije formalna priča, mi smo ovo dubinski, suštinski zamislili i radi se po uzoru na međunarodnu maturu.
Dakle, to ne znači da će budući maturanti, odnosno, da će maturanti, odnosno budući brucoši, imati taj problem dodatnog ispitivanja i dva prijemna ispita.
Pa to je besmisleno. Pa svrha toga je da se to ne radi baš. Znači, jednom ali vredno, što bi se reklo, u čemu učestvuje srednje i visoko.
Sezone školskih izleta, rekreativnih nastava, ekskurzija. Roditelji često negoduju zbog visokih cena i vi ste nedavno kritikovali te neke visoke cene. Postoji li model za rešenje? Kako rešiti te, kako ste ih vi nazvali, marifetluke nastavnika?
Pa, znate kako, mogli bi još tri emisije da imamo u kontinuitetu i vi ste nabrali već gomile problema koje su ovde postoje decenijama. Znači, ja sam ih sve nasledio. I ne znam s kojom ambicijom očekuju svi da se reše nekom svemirskom brzinom. To su navike loše. Znači, sada može savjet roditelja da stane i kaže, hoćemo, a zašto ne osnuju opštinski savjet roditelja? Na čemu mi insistiramo? Da ako se vidi da ima 5 škola u opštini, u jednoj je sve preskupa, ove su unormaljene. Izvinite, pod kojim ugovorom? Mi ćemo poslati inspekciju, tražit ćemo turističku da izađe, vidimo zašto je ta cena forme, šta sve nje ulazi. Ali smenit ćemo direktora ako to primetimo. Ali direktor mora pita savjet roditelja. On tu neku svoju, što kažemo, potrebu za savezništvom, napravi u dilu sa nekim. A čuli ste o modelu o kojem govorimo. Pravilnik o ekskurzijama će biti vrlo brzo izađen s aspekta i pre svega nastavni sadržaj koja treba da ostvari. Ako bude đačka zadruga ta koja će raditi ekskurzije, onda pada i cena. Ako budemo naše objekte koristili, pada cena. Ako budu roditelji, traže se javno, kaže šta je u izletu od 1.500 košta. Koliko tu autobus, koliko košta osiguranje, koliko sendvič, koliko je dnevnica. Šta se igraju, žmurke, svi to znaju. Tamo gde mi prijave, ja reagujem. Znate, a zašto bi samo ja reagovao? Zašto postoje školske uprave? Zato što postoje inspekcija na lokalu? Kad se traži decentralizacija, svi traže. Znate, neću mi da nam tu neki jedan ministar sve to kaže, a onda kad svi zabrljaju, trče ovamo da se reši. Znači, autonomija ide sa zrelošću. Ne ide sa teritorijom, ne ide ni sa čim drugim. Ozbiljne evropske zemlje koje su na tom procesu rade više decenija, sa mnogo para idu da postignu zrelost neke ekipe i mi ćemo to raditi kroz silne izmene zakona, kroz finansiranje plata, kroz finansiranje ustanova. To je proces. Reforme traju minimum 8 godina.
Više od 25.000 ljudi u prosveti radi na određeno vreme. Nedavno ste pokrenuli inicijativu za ukidanje zabrane zapošljavanja.
Pa dobro, to sam već i rekao, s obzirom da je taj zakon donet da bi se stabilizovala država, konsolidovala, finansijski od svih nevolja koje su bile pre 2014. godine, jedan od tih zakona je dao efekte. Mi ovde u državnom upravi dobro znamo kako znači raditi sa 90-100 ljudi manje. To je ogroman problem, ali morate se nekako snaći. U prosveti je to kontraproduktivno. Vi imate da je ovde 5 ljudi u penziju, imaju svoje odeljenja, hoće li ta deca ostati bez učitelja? Pa ne mogu, oni moraju da dobiju svog. I sad, pošto ih je to potkačilo prosvetu, kao da su sa svim drugim u istom košu, stvorila kontraefekte. To već traje petu godinu, znači mladi ljudi koji dolaze, većinom žene, u ogromnom broju žene, imaju status na povremenim privremenim poslovima. Mi smo uspeli dogovorima sa direktorima, sindikatima, da niko se ne igra glavom da te ljude dira sa svoje mesta. I to smo postigli. To je jedan fair play, nema zakona. Ali s druge strane, ja insistiram da se taj zakon počne da derogira sa aspekta prosvete pre svega. Prvo da mi budemo neko ko će izaći, jer neće koštati državu ništa. Znači, ostaje isti broj radnih normi, menja se status ti ljudi. Nije isto da ste vi mlada žena koja sada ima na neodređeno vreme posao, a vaš je posao i možete otići u banku, dići kredit za stan i zasnovati porodicu. Tako da mislimo da i zbog nataliteta to je jako važna stvar, a i zbog statusa ti ljudi.
Moram još samo da pitam u vezi sa visokim obrazovanjem. U toku je javni konkurs, traje do 15. aprila za IT sektor, izbor za master studije. Kakva je zainteresovanost fakulteta?
Pa ide, još uvek smo tu za sada očekivano imali tri fakulteta koje su glavna za tu temu. Pre svega FON, matematički ETF.
To je očekivano.
I to je nešto što će se te kvote podeliti između njih, dok ne stasuju neki drugi. Ekonomski fakultet u Novom Sadu, recimo, ima jako dobre programe u tom delu, ali još čekaju akreditaciju. Beogradski ekonomski također radi, geografski radi geografske informacijne sisteme. Bitno je da privreda s nama bude sad agilna i svrha tog mastera je da se između obrazovanja i privrede nađe ta neka direktna spona.
Jeste li se umorili od posla ministra? Nedostaje li vam vaš profesorski poziv?
Pa da vam kažem, ja volim dinamiku, ja kad je nema, ja je sam pravim, tako da ne mogu da se umorim za nešto što je tek početo, gde smo prešli jedan put i gde se već naziru neki rezultati. Strpljenje je samo faktor koji moraju svi da računaju. Bogate zemlje su radile reforme, ponovit ću stoti put, sve godine pripreme i osam realizacije. Mi ćemo raditi s godinu dana pripreme i 4 realizacije sa mnogo manje ljudi i para, te molim za još malo strpljenja.
Da, naravno. Nismo u ovom razgovoru pomenuli mnoge brojne novitete koje nas očekuju, između ostalog i po ugledu na naučno-tehnološki park i neki novi centar za istraživanje.
No
to ćemo u nekom novom terminu, u nekoj novoj emisiji. Hvala vam puno što ste izdvojili vreme za Radio Beograd 1.
Hvala vama. Prijatno.
Slušali ste sedmicu koju su pripremili i realizovali ton majstori Saša Hajdin i Predrag Marković, producent Svetlana Stevanović, muzički urednik Dragomir Stanojević. Moje ime je Jovana Obrnić. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Your face.